Sì, un po' come nella storia di Shakespeare, vince alla fine un po' il perdono.
Крыху, як і у історії Шекспіра, перемагає в некоторій ступені пробачення. Ну, там є подобний сюжет, поскольку дочка начальника тюрми закохалася у сина бандита, головного мафіози. Розниця у тим, що ну, молоді люди, вони від'їжджають на лоці артистів, коміків, і батько дарує це. Гэта так само, як і у Шекспіра галоўны герой даруе ўсё. Але ў маём фільме гэта і тэатр. Таму што яны, паколькі выконваюць ролі іншых герояў, разумеюць нешта пра сябе саміх. Ёсць адна рэч у гэтым фільме важная для нас, ураджэнцаў Сардініі, якая робіць Шекспіра нашым сучаснікам, быццам бы ён нарадзіўся сёння. У Сардініі мова вельмі адрозніваецца ад італьянскай, і прага да незалежнасці яна даволі моцная. Герой Калібан, як і ў Шекспіра, гаворыць на сардзінскай мове, і ніхто яго не разумее. Ні італьянцы, ні сардзінцы, таму што ён гаворыць на сардзінскай мове вельмі такой спецыфічнай. І я не ўстаўляў субтытры. Хоць ён насамрэч прамаўляе слова Шекспіра, але ён разумее, што ён такое, разумее нешта пра свой лёс. Калі глядзіць спектакль і чуе словы, якія прамаўляе Калібан у спектаклі, то гэта остраў мой, вы занялі яго, я толькі мову вывучу. А што датычыцца жыхароў гэтай выспы, то гэта сапраўды так, таму што 120 гадоў назад іх выселілі адтуль, каб стварыць турму.